Бел люд, бел люд.
Под пиво.
Бел люд под пиво.
Вау, это было очень хорошо.
Так, это было вельми синхронно.
У нас отрывался джингл. Наш первый уже джингл.
Наш первый уже.
Я веншую вас, девчонки.
Добрый день, сябры.
Привіт усім.
Привітання.
Значит, наш формат, вы уже зрозуміли, напевно, з нашого джинглу. У нас формат «Беллит под пиво».
И мы зараз выпьем пиво.
Так, давайте.
Давайте, сябровки.
Джингл.
Я с вами тут.
Чутно не было, ці не
чутно. Это были шкляные бутельки пива. Я Тоня, и у меня пиво «Оливария Портер».
Так, я Наста Хлеб. У меня пиво лидское, оксамитное, темное. Усім раю.
Я Софья, у меня Оливария Боемская. Так само раю, мне подобается. Мне уже усё подобается.
Мне так само. Я не усе у шкляных бутельках. Я ведаю, что лепей на самом деле брать у алюминиевых, вот этих баночках, потому что про шкло усё ж таки проходит солнце, и типу яно сапсуе пиво.
Ведаешь что? Мне здаётся, что просто з шкла больше приемно пить.
Ну,
эстетичный кайф, так. Это...
Эстетичный кайф от району серебранки, там, лошадцы, там,
чужёлки.
Не хочу никого покрыть.
Ты уже покрыла.
Так я сама с серебранки.
Откуль?
С серебранки я сама.
А я с ангарской.
Ой, бля.
Ну, а я с каменки.
Ой.
То, как мы собрались.
Ну, то так, тут собралась компания такая, типу, прям.
Так, про пиво мы проговорились. Проговорились.
Проговорились.
Это была тайна.
Так.
Мы уже обмерковали пиво, и мы хотим удокладнить, какой беллит мы будем обмерковывать в наших подкастах. Гэта будзе беллит, ну такі нетыповы. Мы вырашылі, што гэта будзе нешта з класічных, ну, тыпу не тое, што ўключана ў школьную праграму.
Ну гэта каля школьнай праграмы.
Ну гэта
такая... пісьменнікі, якія там ёсць, але творы, якіх там няма.
Ну, ведаеш, мне здаецца, што ўся беларуская школьная праграма гэта творы клёвых пісьменнікаў, але самыя дрэнныя з іх твораў. Нібыта хтось такі, бляха, які убогі твор. Калі ты рабіў яго, то там не ведаю, табе было 16 год, і ты напісала там першы верш, і чалавек, які составляў падручнік, такі, бляха. Я добавлю его сюда.
Это просто шедевр. Вот это будут учить наша молодь.
Ось. Так. Тому самая интересная литература, якая трапляет тебе в руки, белорусская, может трапить тебе в руки в университете, але не у каждого в университете есть белорусская литература.
Ну, зразумела, что ты, коли ты там вучишься на механика, там тебе никто не
А мне кажется, что было бы клёво.
Нет, это залежит от добрых выкладчиков. Ну, типа, пошанцевала, будешь ведать беллит, не пошанцевала.
Ничего не
будешь думать, что это вёска и война.
Вось.
Это неправда.
Мы открываем межи белорусского пива и расширяем межи белорусского беллита. Белорусского беллита.
Это адукация...
И выхование.
Адукация и выхование, так, с двух боков. То бок люди з самых таких знакамітых у благім сэнсе районаў Менска будуць вучыць людзей ім распавядаць пра беллит, такую звышкультурную рэч, але будуць рабіць это ўсё ж такі ў сваім стылі пад піва. И мне падаецца, гэта вельмі аўтэнтычна.
Я думаю, что мы можем уже пераходзіць да назвы.
Так, собственно, что, какая у нас назва и твор.
Сегодня мы обмерковываем твор Михася Зарецкого «Голый звер», який гучит вельми эпично и на самом деле является супер эпичным
твором. И он такой и есть.
Так. Я спочатку хочу сказать, что я официально заявляю, я Наста Хлеб, я не дочитала этот твор, потому что у меня беды с тайм-менеджментом.
Добро, что мы не у школцы, не поставим двойку.
Так.
Всё добро.
И вы будете такими людьми, которые мне расповедут все спойлеры, але это ж зроблено наумысно, то бок я вас попросила рассказать мне, чем он скончивается.
Тому это не грех.
Так, таму гэта не грэх, і я хачу папярэдзіць усіх, хто чытаў і не дачытаў гэты твор, як я, зараз заплюшыце вушы. Вушы.
Вучні
так.
Карацей, мы можам, калі будзем абмяркоўваць нейкія сэнсава важныя штукі, казаць spoiler alert.
Ну, іх будзе шмат, я думаю. Усё ж такі, давайце дамовімся, сябры, што чыталі, не чыталі,
але спойлеры атрымаюцца.
Але вы прыйшлі сюды, так.
Мы будзем спрабаваць неяк вас зацікавіць гэтым творам, каб вы проста, можа, паглядзелі на яго вачамі і такі, вау. Так. Вось гэта было круто, вось гэта быў экспірыенс.
Не, насамрэч, я прачытала дзесьці 2/3 твору, і насамрэч ён захапляе вось проста з першых сказаў.
Ну, так і ёсць.
Дык ведаеш, чаму?
Просто цікава, чым гэта скончыцца.
Карацей, зараз будзе бібліяграфічная сфотка ад чалавека, які атрымліваў адукацыю у літаратурным накірунку, у якого была такая а-ля профільная адукацыя па беліту.
Я буду крыху дапамагаць, таму што мне была паўпрофільная адукацыя па беліту.
Я буду жартаваць.
Разам гэта адна вялікая адукацыя.
Гэта адна вялікая адукацыя, так.
Насамрэч. Вот пасля заняткаў па беліту я пачала наогул там пісаць па-беларуску, размаўляць, хоць неяк там вельмі дрэнна, але хоць неяк. Бо дагэтуль, ну, я проста не разумела, што сабе прадстаўляе беліт. І што гэта былі за людзі, і наколькі дазваляе мая адукацыя гэта сказаць, мне здаецца, што гэта з-за таго, што, ну, ўсе мы ведаем пра расстраляных паэтаў і пісьменнікаў 37-го году. Вось, Зарэцкі адзін з іх. Ён трапіў у гэтую сотку ці больш чалавекаў, якіх расстралялі за іх творчасць.
То бок, можаце разумець, што клёвая была творчасць.
Вось, Зарэцкі быў ёсць расстраляным пісьменнікам, і з-за гэтага шмат чаго з яго творчасці не так моцна расфоршана, як у тых, хто застаўся ў жывых пасля 37-го году. І ён не лічыцца... Ну, гэта не той пісьменнік, калі усплывае ў галаве, калі кажуць там, назавіце класіку беліта. Ты такі, Колас, Купала, ну вось... Зарэцкі быў прыкольны чувак з-за таго, што ён быў вельмі ідэйны, ён быў вельмі такі моцны беларус па ўсім фронтам, які такі белмова, йоу, будзем размаўляць на белмове і шэйміць усіх, хто не размаўляе на белмове. Хаціце перакладаць мае творы? Ай, пайшлі ў дупу. Вы, карацей, яму здавалася, што калі яго творы перакладаюць на рускую, дрэнна перадаюць сэнс іх. І ён лічыў, што гэта нейкі, тыпу, гэта тэорыя загавара, якая звязана з тым, што ён, тыпу, суперкруты беларускі культурны дзеяч, і з-за гэтага яму зайдросцяць всякія там чалавекі з Расіі, і яны спрабуюць зрабіць яго творчасць не такой прышпільнай. Тыпу, праз пераклады. І я такая, жах, ну ты, канешне, круты.
Але... Не, ну, насамрэч жа, вядома, што ў беларускай мове нашмат больш слоў, чым у багатым, магучым рускам языке. І, тыпу, ну, сапраўды, у нас так шмат вось гэтых каларыйных, такі вось сакавітых слоў. Ось, як в перакласці, тыпу, дакладна перанесці сэнс вось слова, напрыклад, утульны. Уютны не пасуе. Гэта большым уютны, гэта вось такое слова.
Ну, гэта трэба быць беларусам, каб разумець гэта слова. Таму проста лепей чытаць на арыгінале.
Так, тыпу, тут прышпіл якраз у тым, што якбы расейцы не заўсёды могуць разумець вось гэта.
Ну, гэта зразумела. Дык вось, я хацела распавесці вам супер цікавую штуку пра творчасць Зарэцкага і пра голага звера. Карацей, так як Зарэцкі быў арыштаваны ў 36-м, здаецца, годзе, ці ўжо ў 37-м, і здаецца, што яго там і катавалі, і ўсялякая такая жыжа, ну, жыжа, жахі, і гэта насамрэч было вельмі, вельмі жудаснай падзеяй. Але самае цікавае, што яго творы чыталі тыя, хто яго катаваў.
Я таксама чытала. Я яшчэ чытала цікавы факт, што кнігі былі такія папулярныя, што іх выкрадалі з бібліятэк.
Так, насамрэч. І гэта сведчыць аб тым, што гэта масавая літаратура. Ён рабіў вельмі клёвую масавую літаратуру,
якая захапляла. Ну, слухай, калі яго перакладалі, пакуль ён быў жывы, гэта значыць, ну, ўже 100% ён круты.
Так, але...
Яго ведаюць, пакуль ён жывы.
І самае жудаснае ў гэтым, самае, не ведаю, сумнае, што калі паэта пісьменніка забівалі, на шмат гадоў пра яго проста забываліся, як там, ну, Мойша Куйбах, напрыклад, вось не так даўно, гэта габрэйскі аўтар. Про яго было не так давно.
Звычайно, беларуса Мойша не назовуць.
А як ж Дмитрок Бядулі, ён таксама быў габрэем.
Ну,
насамрэч, яго ж так не звалі.
Зарэцкі, не Зарэцкі.
Ну, дык не Мойша Куйбах. Гэта ўжо больш зразумела, што ён ўсё ж быў беларусам. Але просто мне так было дзіўна за таго, што вось сидзіць твой следчы, чытае твае кнігі, і такі, ну, клёвы чэл. І потым ідзе і катуе ў суседні, тыпу, комнату. І я такая, капец, 37-й быў дзікі год.
Тоф, я, дарэчы, ты абяцала распавесці некалькі цікавых фактаў.
Ну, вось пра бібліятэкі быў адзін з такіх фактаў, а другі, я хацела пагаварыць пра жанчын. Таму што вось якраз Зарэцкі быў адным з тых, хто стаў уключаць жанчын як такіх галоўных гераінь у свае аповеды.
Ён яшчэ і профем быў.
Ну, гэта спрэчна.
Гэта спрэчна, так, але ўсё ж такі ў яго такі вельмі яскравыя жаночыя вобразы.
Пра біяліт мы крыху паразмаўлялі. Зараз мы можам паразмаўляць крыху пра піва. А ў гэтым творы ёсць шмат чаго пра піва. Не тое, каб пра піва, але пра алкаголь у цэлым. Бо гэта такі вельмі дэкаданскі твор, у якім галоўны... Ну, ўже перайдзім на абмеркаванне твору.
Ну, так, думаю, так, можна.
Чаму не? Неяк мы так з дэкаданснага нашага разважання пра жыццё перайдзем на разважанне галоўнага героя, таксама дэкаданснае.
Ну, так, ўже колькі там прайшло, тыпу, ўже трэба пра твор, мне падаецца. Да. Пара.
Пара. Ну, карацей, сюжэт такі, што ёсць суперадмоўны герой, якога завуць Яворскі?
Яроцкі.
Віктор Яроцкі.
Яроцк. Вось. І ён прыїжджае ў новы для сябе горад, горад Н, па гогалеўскай традыцыі.
Не, ён прыехаў з горада Н, падаецца.
Нет, ён прыехаў
у Н.
І прыехаў у Н.
Вось такая ў яго цікавая падарожжа. Адкуль і куды, не ведае.
Не, просто там ж было далей, тыпу, а я там, а мы там у горадзе Н рабілі.
Ну, Беларусь вялікая, шмат Н, напэўна.
Ну, вось казаў бы ён Баранавічах, і што б мы рабілі з гэтым? Все б паехалі шукаць месца, дзе ён кагось расліваў Баранавічах.
Так бы, так і было бы.
Яшчэ адно цікавае месца ў Баранавічах. Дык вось.
Лодачак ўжо не хапае для хайпу.
І турмы.
І турмы, так.
Лодачкі, турма. Беларуская спадчына. І ён прыїжджае ў новы для сябе горад, ён устраіваецца на працу і разумее, што праз некаторы час, ну, тыпу, ён знаходзіць сябе там сябра, якога ён потым абдурыць, ён знаходзіць сябе там дзяўчыну, з якой яму спачатку цікава, а потым ён яе неяк там абдурае. Бо ён жа звер, ён просто знаходзіць сябе цацкі, якія потым псуе.
Чакай, я б не сказала, што ён спачатку знайшоў для сябе сябра і дзяўчыну. Мне падаецца, ён адразу...
Так,
ён адразу сказаў, што ну я зараз пакуляюся з гэтай цацкай, а потым яе я так сказаць.
Ён там у першай ці ў другой частцы ўжо казаў, ты падай, я праз 2 тыдні з'еду. Мне тут не цікава.
Вось гэта жыццё.
Ён адразу падлічыў рахункі гэтага шчупака, каб потым падставіць яго. То бок, у яго адразу быў такі план, і так было ў кожным горадзе.
Ну вось, ну карацей, гэта на 6 антыхрыста ў горад Н кожны раз.
Ну так, і па класіцы ён там такі вельмі харызматычны, там выражыцельны.
Так,
і
ён усім падабаецца, як усё д'явальскае, тыпу, тое, што падабаецца усім людзям, гэта ад д'явала.
Гэта, дарэчы, вельмі цікавы момант, калі было напісана, што ён спадабаўся маці, таму што, ну, звычайна, маці гэта той чалавек, які вельмі-вельмі разумее сваю дачку і робіць усё, каб ёй было добра, і тут яна была, ну, можна сказаць, першая, хто паказала, як ёй падабаецца Яроцкі, потому што спачатку Лідачка, яна была тыпу, ну, я зраблю выгляд, што мне Яроцкі не падабаецца, а вось маці вось не заўважыла гэты такі страшэнны момант і, можна сказаць, аддала чалавека
з веру. Яна ж таксама такая...
Это цікава, таму што маці, яна ж не то што яна разумее, яна адчувае,
яна павінна адчуваць.
Ён спадабаўся яе як мужчына, і яна такая, о,
такі
момант. Ну гэта такі, ведаеш,
прыгожы там.
Гэта нармальны такі класічны дэкадэнцкі сюжэт. Калі усе блядуюць, і гэта тыпу добра, і там няма ніякага сэнсу. у гэтых блядаваннях, тыпу, але героі знаходзяць у гэтым нейкі сэнс. Бля, такое цікавае слова, блядаванне.
Блядаванне.
Экзістэнцыялізм тады.
Нешта італьянскае, блядаванне.
Ой, вы з Італіі.
О, сі-сі, сі-солетто, сі-Італія.
Сі-блядаванне.
Крацей, там ёсць шмат момантаў, якія могуць засмуціць чытача, які першы раз трымае ў руках гэтую кнігу і дагэтуль ніколі не чытаў Беллит, ну, тыпу, не, з дадатковага чытання. Калі ён там прайшоў школу, памятае там адзін-два аповеда з там нейкіх класічных, тыпу там на ростанях, ну, не тое, каб я не паважаю на ростанях, паважаю, але... ну, вось там, тыпу, вёска, бульба, вайна, і тут яму падсовываюць гэтую кнігу, і ён такі голы звер, а там, тыпу, абьюз, дракс, секс, and other things. І ён такі, так, гэта што зараз было?
А там, это можна сказаць, актуальна па сённяшні момант.
А там, вось, гэта сапраўды актуальна па сённяшні момант.
Нейкія вось такія рэчы, і ты такі, і потым разумееш, чаму людзі скрадалі такія рэчы з бібліятэкі, бо я таксама скрала, у мяне проста не было возможнасці. А як яшчэ было набыць такую літаратуру? Гэта, мне здаецца, можа, гэта нават і нейкае такое бульварнае чытво, але яно вельмі добра зроблена, і ты не заўважаеш, што гэта неяк там бульгарна, ці неяк там зашмат проста, гэта... Можа, у некаторым сэнсі і псіхалагічна. Бо ў нас ёсць галодны герой, які, тыпу, абсалютнае зло. 99% зла. І ён ходзіць і ўсім шкодзіць. І ён жыве сваё жыццё, як такі тыповы эгаіст-антыхрыст. Ён
так,
так
адкрыта аб этым і кажа, тыпу, да мне паябай.
Я звер.
Я жыву, як я хачу. Тыпу, я захацеў там жанчын.
Я атрымаў жанчын. Бос.
Ну, я там захацеў зарабіць грошы, я зарабіў грошы. Там яшчэ нешта такое.
Дарэчы, так, цікава, што галоўны герой, ён 100% адмоўны, і ніякага шансу там штосьці добрае ў класці не было, і Зарэцкі просто, ну, адразу, можа сказаў, што ён такі адмоўны і, тыпу, вы нічога ў ім не знойдзеце.
Добро пожаловать, тыпу.
Просто, enjoy. Ла-ла-ла-лай, ты не чакай.
Добрыні не будзе.
Гэта Беллит. На што вы?
Так, гэта жорсткі Беллит.
Сюрпрызаў
не будзе.
Не, ну, мне вельмі спадабалася, што ён такі нетыповы, і што гэта такі твор, які проста, ну, чытаеш, і такі, ну, вось і такое ёсць. А чаму не? А чаму, блін, яму не быць? Гэта зразумела, што, канешне, Беллит, ён шырокі, вялікі, і мы не ведаем, мы шмат чаго не ведаем. І калі мы знаходзім нешта цікавае, мне здаецца, што трэба яго неяк папулізаваць і распавядаць людзям пра тое, што «Йоу, у Белліце ёсць секс, йоу, у Белліце ёсць матюкі, ёсць, там, не ведаю, декаданцы».
Секс, дракс,
да рэчы, так, секс вельмі так круто апісваецца, там, я заўсёды, ну...
заўсёды, каторы гэта раз.
Ён там вельмі прышпільна апісваецца, тыпу, ён там пайшоў і патраціў там апошнія грошы на прастытутку.
Я такая, гэты момант.
Экзістэнцыйны чувак.
Не, гэта, мне просто так спадабалася, просто як гэта адкрыта напісана, просто, тыпу, ну, а навошта гэта хаваць, неяк там завуаліраваць у нейкія там метафары? Пайшоў, ды...
Ну, а, не, там быў момант, калі быў апісаны першы раз, можна сказаць... Якія звалі?
Лідачкі,
так. Ну, просто я памятаю, я некалькі гадоў таму хадзіла ў тэатр юнага гледача, там, дзе было, ну, зразумела, 16+, і нельга было такого нічога паказваць, і там секс паказалі праз танцы, і вось я памятаю, што гэта мяне ўразіла, што, ну, тыпу, можна паказаць гэта неяк так вобразна, і што... Ну, табе не кажуць гэтае слова, але кожны адчувае, што гэта штось такое інтымнае, і што гэта вось яно ёсць, і там быў момант з Яроцкім і Лідышкай, і там тоже можна сказаць, што было штось накшталт танцаў, і вось, ну, гэта такі вельмі такі яскравы вобраз.
Ну, ведаеш, калі нават НКВДшнікі такое чыталі, і лічылі, што...
Ставілі лайк.
Вось, і лічылі, што Зарэцкі наогул вельмі круты аўтар. Мне вельмі падабаецца то, што ён такі вось... Мне, ну, бляха, мне ўже павело ад піва.
Это нормально.
Пиво портер самое, мне здаецца, крэпкае сярод усіх піў.
Яно не крэпкае, яно проста цёмнае.
Паглядзі ад соткі, колькі ў цябе.
А у мяне
3. Галоўнае, каб
не 3. У мяне 5, здаецца.
У мяне 5,7.
У мяне 6. У мяне 6,5.
Да ну. У мяне 4,8.
Ну все, дзяўчынкі.
Гэта вялікая штука, ну типу портер, гэта такая рэч, якую ты набудзеш адну бутэльку, і потым да канца вечара ты ўжо набуханы.
Не, не то што набуханы, просто табе хапіла.
Вось, вось, вось.
Ты просто выпіў і табе добра.
Гэта ідэальнае піва для ідэальнага беларуса.
Так. Дарэчы, у нас ёсць зефір у шакаладзе пад піва.
Декаданс!
Як мне распавядалі на экскурсіі на заводзе Алівары, піва, калі вы хаціце сапраўды пачуць яго смак, вось сапраўды пакаштаваць піва, не каб напіцца, а для смаку, тыпу салёным яго піцьнеха. За што?
За тое, што я не памятаю.
А вы занатоўваеце гэту інфармацію.
Ты, так, ты, дарэчы, занатоўваеш у сябе ў галаве.
Я просто ніколі не піла піва, каб пакаштаваць.
Ну, вось гэта, на жаль, таму што піва насамрэч гэта не проста як бы алкаголь, тыпу вось бухпоў проста, а, на жлухціцца хачу.
Тут павінна стаяць надпіс 18+.
Так, спажыванне піва ў...
Шкодзіць вашым здароўю.
Так, тут напісана, дарэчы. Мы гэта падтрымліваем, усяго павінна быць мера, і... На Алівары нам казалі, вось, што калі вы п'єце піва з чымсьці салёным,
uh-huh.
вось гэта соль, яна проста забівае рэцэптары на языку,
uh-huh.
і тыпа, вы потым уже не адчуваеце сапраўдны смак піва, вам просто як бы ўжо ўсё роўна, што вы п'єце, тыпа, вам просто хочацца як бы запіць, вось, каб прыбраць гэты смак. А калі вы едзіце з салодкім, то наадварот як бы раскрываецца смак.
Ну, насамрэч, добры лайфхак, таму што звычайна ў рэкламе ці ў кіно заўсёды ж нешта салёнае.
Я ніколі гэтага не разумела, насамрэч.
Каб, ну, зразумела.
Каб больш выпіць.
Так, каб больш выпіць.
Я просто, калі была маленькая, мне бабуля вельмі часта набывала там сушоных кальмараў. І гэта была моя любімая штука з дзяцінства. І там заўсёды пісалі, тыпу, к піву, і вось я ўжо дарослая, і я ўсё роўна працягваю сабе, там, не вельмі часта, але, ну, бывае, набываць вось гэтыя штукі, і недавно я згадала, што я ніколі не піла іх з півам, і ў мяне ніколі не было таго проста жадання. Ну, тыпу, я ніколі не лічыла, што гэта можа быць прышпільным сачытаннем. Ну, тыпу, я ніколі не асэнсоўвала іх як нешта, што павінна ісці ў пары. Я не зразумела, чаму...
Вось гэта для цябе добра. Вось ты пачынаеш адразу з добрага, зефіра. У шакаладзе.
А, так. Ну, ведаеш што? Калі мы ўжо так разважаем наконт піва, можна і празважаць наконт беліту, наконт таго, што беліт – гэта такая рэч, якую таксама трэба частаваць чагосьці, ну, ось, прыемнага, чаму не. Мне здаецца, што ўся гэтая праграма, якую праходзяць у школе, яна максімальна адбівае ўсякае жаданне вывучаць беліт і шукаць там нешта цікавае і клёвае для сабе, і штосьці, ну, вось проста такое нетыповае, як нам кажуць. Гэта нібыта спецыяльна зроблена.
Ну, мне здаецца, што так і ёсць. Такі стэрэатып, што Беларусь і там беларусы – гэта тыя, хто... з'явіўся пасля вайны ці падчас вайны,
так.
І што дагэтуль нічога не было, калі дагэтуль нічога не было, то і літаратуры не было. Вось, і таму ў нас такі вось пэўны вайна і пасляваенная.
Так, вайна і вёска.
Такі час, такого... і гэта мы, то бок, сапраўды вайна, вёска, там голад,
ну, але...
селянін такі.
Да, так. Тыпу ўсіх гэтых забітых чуваков з 37-го не было, ну, просто.
А вы бачылі сучасных беларускіх пісьменнікаў?
Так, блін, яны такія клёвы.
Ну, пагугліце.
Раім пагугліць пра Алігерда Бахарэвіча,
о, так.
Адама Глобуса, здаецца. Ну, можа, так, каго яшчэ?
Ну, Віктар Марціновіч, калі яго можна ўключаць у гэтую тусоўку.
Мне не тое, каб ён супер падабаецца, я не вельмі люблю такую літаратуру, як гэта кажуць, для ўсіх літаратуру такую.
Ну, слухай, мы не можам яго ў гэтым вінаваціць.
Калі чалавек
хоча зарабляць грошы, гэта такое, ну, нармальнае.
А я, можа, антыкапіталісткай.
Ну, ты сама з працы прыехала.
Так, дарэчы.
Але я вельмі мала зарабляю на гэтай працы, таму.
А працуеш як каменьчык 3 дні.
3 дні.
Заробка.
насамрэч вось, да, і мне здаецца, што вельмі важна распаўсюджваць веды пра цікавы біллід, распаўсюджваць біллід нават вось пра такі, праз такі фармат, як біллід пад піва. Чаму не? П'ем піва, разважаем пра біллід. Там ёсць
што гэта паглядзець. Проста, это, ну, я бы, канешне, складана зразумець, там, тыпу, вайна і вёска, ось гэта, там трэба чытаць, там, спачуваць, ось, ты прачытаў там пра секс, тыпу, пра чалавека, ну, просто... які там эгаізм, там, да моза касцей, і потым ты аб этом размаўляеш сябрамі пад піва, і, ну... Это
не грузишься.
Я вось, дарэчы, заўважыла, што вось у гэтым творы было, ну, не істотна, ведаеш ты гістарычны кантэкст ці не ведаеш, таму што, ну, вось калі чытаеш пра вайну, ну, трэба ведаць, што гэта там за год, а вось тут, напрыклад, ну, 2020, ну, окей, 1920, ну, не істотна, таму што, ну, гісторыя гэта яна такая зусім адарваная ад часу. А там і года, ўсё што заўгодна, і гэта, ну, вельмі гэта клёва. Таму што не трэба падыходзіць неяк да чытання, вось гэта вялікая праблема, што, ну, у мяне такое было, што трэба
падрыхтавацца.
Так, трэба падрыхтавацца, патрэбен нейкі настрой, каб сесці чытаць, таму што гэта літаратура, я не магу сесці вось так. Мне трэба там схадзіць там, не ведаю, зубы пачысціць і потым сесці,
апрануцца там,
прыгожа і сесці чытаць і яшчэ пагуляць штосьці пра гістарычны кантэкст, каб я ўсё ведала. А тут увогуле нічога не трэба. То бок бярэш і чытаеш. І вось гэта, ну, вялікі-вялікі плюс.
Ведаеце што?
Каштуйцеся зефірам.
Ой, дзякуй.
Падаецца, ужо час надышоў.
Мне вельмі спадабалася, што ў гэтым аповедзі не было ніякіх штук пра вёску. Гэта быў тыпу такі інтэлектуальны вайб, што вось там ўсё ў горадзе, гэта гарадскі аповед, там распавядаецца пра ўсялякія гарадскія краявіды, пра тое, як людзі там не ходзяць у поле, а ходзяць на працу. І вось штосьці такое інтэлігентнае пра тое, як проста жылі тыпу людзі ў 20-е гады. Ёсць вельмі, ну, не здаецца, што вельмі вялікі, але даволі цікавы пласт такой літаратуры, які быў пасля, ну, можа, не пасля, тыпу, пачатак 20-го стагоддзя, і вось да 37-го, і там былі вельмі цікавыя штукі пра тое, як людзі жылі ў той час, і ў рускай літаратуры, здаецца, гэта цікавая перыяд, і ў беларускай, калі ты разумееш, як людзі разумелі тое, што адбываецца вакол, як людзі разумелі тое, што там адбылася рэвалюцыя, што зараз там камунізм, што вось какі-то такія рэчы. Ёсць такі твор.
Камунізм жа ён не адразу пасля рэвалюцыі быў.
А шмат людзей, якія, ну, так, але шмат людзей, якія былі пісьменнікамі, ну, напрыклад, Белліта, здаецца, былі ідэйнымі. Ну, напрыклад, Зарэцкі быў ідэйны, ён за чырвоных ваяваў. Дарэчы, ён ваяваў за чырвоных. І потым самае жудаснае, што яго арыштавалі як супрацоўніка тыпу фашысцкага нямецкага.
Ну, гэта проста мем.
Быў бы чалавек, статья найдзецца.
Так, канешне.
Ну, вось.
Просто, што я хацела сказаць пра вёску, што, ну, ёсць такое адчуванне, і мне падаецца, што это праўда з нейкаго боку, што, ну, як бы ні для кого не сакрэт, што ў нас такая моцная прапаганда, яна глыбокая, але яна не такая...
Агракультур, аграрэнесанс.
Не-не-не.
Агратрэш гэта называецца.
Вось-вось-вось-вось.
Агратрэш. Пагугліце, дарэчы, агратрэш, вам спадабаецца.
Да я ведаю... Ой,
я ўсё бачу, я тут жыву.
Ну, усе ведаюць, што такое агратрэш у Беларусі, просто што, тыпу, хочаць, ну, там... Там вось хочуць зрабіць ўражанне такое, тыпу, і данесці гэта вось нам з дзяцінства.
Да, што не мачым ганарыцца, у нас ёсць толькі вёска.
Да, рэвалюцыі.
Нічога не было.
Не было гарадоў, былі толькі вёскі, потым быў камунізм, потым была вайна, і вось пасля вайны пачалі будавацца, тыпу, гарады, і потым ўжо, тыпу, вось ён... Таксама, тыпу, пачаў будаваць гарады з Бугменску, да яго не было.
Я проста памятаю момант, ну гэта я таксама і ў Белліце чытала, што вось гэты перыяд, калі людзі пачалі пераязджаць у горад, гэта ж вельмі таксама яскрава апісвалася, мне падаецца, у Стральцова гэта было, пра то, як людзі прыязджаюць у горад і проста, ну, губляюць сябе, таму што гэта, ну, не іх месца. І яны проста павінны былі прыехаць у горад. Гэта ж таксама такая трагедыя беларуса. Пра тое, што наша месца, ну, не там, дзе мы знаходзімся. Примусілі. Гэта, ну, сапраўды так. Гэта яшчэ нам трэба пераасэнсаваць усё.
Так.
Я памятаю.
Это мае найбольш глыбокі сэнс, чым як бы проста месца, як вось лакацыя. То бок.
Гэта ж яшчэ ўсё ў коласу купалы было.
Але так. Ведаеш, нам мне здаецца, што нам неяк так прыпадносяць гэта ўсё як не вялікую экзістэнцыяльную праблему, над якой варта разважаць, а як нешта такое вельмі тапорнае і вельмі, ну, тыпу простае і штосьці, што не мае значэння.
Што меў на ўвазе аўтар?
Ну, тое,
што трэба кахаць.
Трэба кахаць зямлю, і ты такі,
і працаваць.
І ты такі ў сёмым класе такі, бля. Зноў зямля, не разумею, dude. What does it mean, Якуб? І ён такі, я не гэта меў на ўвазе. І ён тыпу робіць перакульванне ў грабу, і такі, ёбан-лобан. Колькі можна? Я памятаю, было такі аповед, здаецца, у старшай школе мы яго праходзілі. Ён называўся, я не памятаю, хто яго аўтар, але назва «Сена на асфальце».
Стральцоў якраз.
Вось, і мне спачатку вельмі падабаўся гэты тэкст, бо там было шмат вельмі такіх імпрэсіянісцкіх штук. А, дарэчы, я, калі вучылася ў школе, мне вельмі раздражняла, што шмат літаратуры, якую нам даюць, яна, тыпу, не вельмі мастацкая, ну, такім шырокім сэнсе, што там няма нейкіх там прыгожых суперцытат, нейкіх вобразаў маляўнічых, нейкага імпрэсіянізму, такога вельмі адарванага ад рэальнасці. І гэта мне, канешне, спадабаўся супер Зарэцкі, бо ў яго вельмі такі псіхалагічны твор, дзе ты можаш глядзець праз вельмі цікавыя і такія нават жорсткія метафары, як сабе адчуваюць героі. Таму што часам такога не бывае ў Белвіце. Часам ты проста такі, ну, ён пашоў, ён там зямля, і ты такі, кайф, яшчэ адзін. І вось усе не на асфальце былі, было шмат чаго прыгожага, але я памятаю, як я расчаравалася, калі там апошняе было пра тое, як, тыпу, чалавек там косіць траву ў горадзе, і такі, вёска, я такая, я думала, гэта будзе нешта. Там была вельмі прыгожая штука пра каханне, і я лічыла, што вось зараз будзе супер імпрэсіянісцкае каханне. Бо я не памятаю, у мяне вось такі адбітак у башке, што ў Белліце не было нават пра каханне нічога такого вельмі прыгожага. Ось у тым Белліце, які я вывучала ў школе. І мне заўсёды было за гэтага грустна, бо я проста не разумела, у чым тут сэнс. І няўжо ніхто нічога такога не пісаў. І вось я так спадзявалася на гэтае сена на асфальце, а потым там быў вось гэта кульбітна вёска, зямля. І вось тады я гэтага не разумела, і тады я памятаю вось гэта вялікае расчараванне.
Ну, гэта вялікае мастацтва прынесці вёску нават у горад.
На плечы мы такі. Пагрузім вёску і трымайцеся. Ведаеце, што я зараз згадала? Што самы, тыпу, ну, я не ведаю, наколькі гэта самы папулярны фільм беларускі, але ёсць такі фільм «Белая роса» савецкі з Караченцовым. Яго здымалі ў Гомелі ці ў Гродна, ці ў Гомелі. Карацей, я згадала, што ў гэтым фільме «Белая роса» там таксама тыпу момант, дзе ёсць нейкі такія вясковыя, тыпу, пасёл, ну, невялічкі пасёлак, і ён радам з дамамі новымі, тыпу, панэльнымі. І як людзі пераязджаюць з роднай хаты ў панэльныя дамы. І як яны, тыпу, з гэтым, ну, як яны жывуць сваё жыццё з гэтым.
Ну, вось гэта тая гісторыя.
І ты такі, ну, вось калі ты ўжо пражыў жыццё такое невялікае ў гэтай краіне, ты ўжо нешта там разумееш у гэтым Белвіце. А іншае, калі ты ў сёмым класе такі, хочу прышпіла, душа патрабую прышпіла. І тыбе такі, трымай зямлю. І ты такі, дзякуй. Ну, вось Зарэцкі так не робіць.
Ну, Зарэцкі гэта прышпіл тады, калі глядзець па тваёй схеме.
Ну, так насамрэч, ён жа прышпіл.
Зарэцкі гэта тое, што трэба чытаць у сёмым класе, вылічыць.
Вось. Мне здаецца, што трэба перакласці ўсю гэтую штуку, бо людзі жывуць і не ведаюць, што вось такое ёсць.
Ну, слухай, у сёмым класе усе гэтыя тэмы, якія там падымаюцца, дзеці ўжо ведаюць. Я не думаю, што гэта некая
тайна. О, прастытуткі.
Ну, просто гэта трэба будзе перастанцаваць. Напрыклад, мы чыталі першы раз Сотнікава, мне падаецца таксама ў сёмым класе. Я пра Галгофу нічога не ведала. І потым, калі перачытвала ў 10-м ці 11-м, думала, вау.
Біблейскія адсылкі.
А дзе я была раней? Ну, то бок...
У сёмым класе.
У сёмым класе, ну, сапраўды.
Когда ведаешь, есть такой мем, где типа сучасный семиклассник и как-то подручник белорусской и русской мовы. Козьба, пощев, молодьба.
Вось тому и треба, что что-то такое тады.
Сам рэч, трэба размаўляць ужо на нейкія тэмы, якія бы ўсе зразумелі.
Ну, просто трэба не рабіць выгляд, што ў сёмым класе нічога не разумеюць.
Ну,
яны разумеюць.
Разумею, што тое, што ёсць, ну дота.
Яны не разумеюць, тыпу, яны пра гэта ведаюць, але яны не разумеюць, што гэта і як гэта працуе. Яны думаюць, што яны разумеюць, тыпу. Але просто, ну, па-першае, гэта пытанне вось сексуальнай адукацыі, што нам трэба яе ўводзіць. Таму што вось сімікласнікі, ён чытае пра прастытутак, пра тое,
што там. А што такое прастытутка?
Не, ён ведае, што такое прастытуткі, але ну, проста ведае, што гэта, але ён не можа.
Ну, у яго стэрэатып у галаве.
Так,
ён не можа гэта ўкласці ў нейкую схему сусвету ці што.
Ну, напэўна, так, але просто яны не разумеюць, што гэта такое вось насамрэч.
Слухайце, а ці не ў сёмым класе мы чыталі «Преступленне і наказанне»?
Нет, не, што, дзевяты.
Просто я падумаў, я просто
ці пачакайце, дзесяты.
Не, што...
дзевяты, вы думаеце? Вось,
мне здаецца, што я была не той, каб вельмі дарослая.
Ну так, мы так, былі малыя.
Гэта как-то справацыравала нейкі такі вялікі пад'ём. І нейкі такі эмацыйны і думкавы палёт.
Але, дарэчы, нават на той момант мне вельмі спадабалася.
Мне таксама. Мне здаецца, што гэта вельмі прышпільная практыка, калі людзям даюць не па ўзросту нешта. Ну, вось так, вельмі рэдка, але гэта, ну, тыпу, ты такі бачыш штосьці, што больш, чым ты, і ты спрабуеш да яго дакрануцца. І пакуль ты спрабуеш, ты...
Ну, нават калі ты частку зразумеў, то гэта ўжо добра.
Так, потым ты перачытаеш, ну, чаму не? Я вось дагэтуль пераглядваю фільмы, якія ў дзяцінстве глядзела.
Таму ўсё, за рэцкага ў праграму сёмага класа вырашылі.
Так. Бля, было б клёва яго зняць, ну, тыпу, экранізаваць. Здаецца, што была экранізацыя нейкая яго ад Беларусь фільма. Прабачце. І, канешне ж, як і шмат іншых экранізацый Беларусь фільма атрымалася... Ну, як атрымалася? Не атрымалася, вось вы бачылі гэта ўсё, ніхто не бачыў, за таго, што яна здесь там ляжыць на полках пыліцца, ці яго з'ядае моль, і ўсё.
Вось, дарэчы, Беларусь фільм у нас жа тут побач.
А, я, дарэчы, была на Беларусь фільме.
І... А я не была ніколі.
А я была на, вось там, дзе... У вёсцы, там, дзе іх гэтая здымальная пляцоўка. Ведаеце, што там была?
Ну.
Вёска і вайна.
Ну, класіка. Пра што яшчэ здымаць?
Акопы. Вёска. Хатка.
А памятаеце, што ў нас жа ёсць
рэчка.
Супер клёвы нацыянальны баёпік Купала, які так ніколі не выйдзе ў пракат з-за таго, што яго злілі і потым пра яго забыліся.
А так, мой сябар мне вельмі раю паглядзець гэты фільм.
Я таксама не паспела сказала, што паглядзець.
А я лічыла, што я пагляджу, когда ён выйдзе ў пракат, бо я лічыла, што ён выйдзе ў пракат, і што я да гэтага дажыву, і што, ну, вось, рэжысёр, калі злілі гэтую фільм, ён такі, бляха, ну мы ж хацелі пракатаваць, калі ласка, калі вы хаціце нас падтрымаць, не глядзіце, пакуль мы не даробім, бо там не зусім даробленая версія. І потым гэта ўсё застапарылася. Ну, тыпу, я ўжо ў сплетнях наконт гэтага, бо я з мастацкага асяроддзя, які вельмі любіць сялякія байкі пра Беллід і пра Белкіно і пра Белдзяржкіно. Таму я ведаю крыху шмат, але я не буду пра гэта распавядаць, бо гэта занудная інфа. Але здаецца, што ўсё ж я буду глядзець. І ведаеце, чым ёсць такія меркаванне, што... не выходзіць у пракат Купала, ведаеце, з-за чаго? А купалаўцы-то здымаліся ў Купале. І наогул людзі, якія з'ехалі. Ну і Купал, беларуская мова.
Забаронена.
Гэта што за звер такі? Голы.
Мне здаецца, што гэта клёва, што Зарэцкі быў такі ідэйны чэлік, і ён вельмі там змагаўся за белмову, і што ён рабіў нейкія цікавыя рэчы на белмове і прынцыпова на белмове. І там ёсць такія штукі, ну, вось нейкія такія выразы, вось нейкая такая просто вайб такі вельмі мрачны, вельмі такі цікавы з лінгвістычнага пункту гледжання. І мне вельмі прыемна, што такія штукі ёсць. І што наогул у Белліце ёсць шмат кніг з нейкім цікавым там з нейкай цікавай лексікай, сінтаксісам, але мне заўсёды вельмі цяжка разумець, што людзі, якія гэта напісалі, яны былі забіты, і гэта адкінула нашу культуру на стагоддзі тыпу назад. Я часам лежу і такая, бляха, а што б было, калі б расстраляных паэтаў не расстралялі? У якім месцы мы былі? Тупа пікша з мема, дзе там, тупу, свет будучага. Так, сусвет, калі б Зарэцкага не забілі.
Ну, нават праблема не ў тым, што гэтых забілі, тыпу, гэтых забілі, маглі б з'явіцца ў той жа час адразу новыя, але, ну, проста гэта быў такі перыяд тотального тэрору. Ну, таму што
сістэма такая,
конечно. Так, гэта была цэлая сістэма, якая проста на караню не дазваляла, каб такія людзі з'явіліся. То бок, праблема была не ў тым, што іх вось у канкрэтны момант забілі, тыпу, вось канкрэтных людзей. Праблема ў тым, што сістэма была жудасная, якая забівала гэтых людзей, такая, тыпу, ну, і казала, што гэта ок.
Я, дарэчы, думала пагарыць пра канцоўку, таму што мы так і не сказалі, што было з Яроцкім.
Так, канешне, давай.
Так атрымалася, што ён прыйшоў да Шчупака, каб сказаць, што... гэта Шчупак да яго прыйшоў, так. І сказаў пра вяселлі з Нінай. Ну, ты памятаеш, як яны з Нінай там стасаваліся?
Ну, я дачытала, ну, іх толькі былі такі... да моманта, калі яны пазнаёміліся. Ты была першая сустрэча, калі яны там сабраліся ўсе разам, каб там Яроцкі гэта там жартаваў смешна. А гэты, як ты там, Шчупак просто сядзеў, такі, тупо, блёба,
што мне 40 гадоў.
Ну, там, дарэчы, з Нінай сапраўды такія вельмі дзіўныя адносіны іх былі. Ну, то бок, яны такія не вельмі асноўныя персанажы, скажам так.
Ну, так.
Таму іх адносіны просто так прайшлі неяк міма. Вось, і Шчупак прыйшоў да Яроцкага сказаць пра вяселле. У Яроцкага быў такі настрой, яго там... І трывога была, і ён нешта не ведаў, што яму рабіць. Яго, ну, было такое недобрае прачуванне.
Бо ён звер.
Бо ён звер, і ён чуе, канешне. Гэта таксама вельмі такі добры вобраз. Вось, і сказаў Шчупак пра вяселле. Яроцкі папрасіў там купіць, ну, трэба ж святкаваць, такая традыцыя ў нас ёсць. Вось, і потым, калі Шчупак вярнуўся, Яроцкі... Ну, як звер, на яго кінуўся, і я ўжо думала, што ўсё, не будзе Шчупака. Але Яроцкага хтосьці схапіў, і гэта якраз...
Выратавала Шчупака?
Ну, то бок, Шчупак сказаў некаму пра Яроцкага. Ну, то бок, яго схапілі, і я думаю, па добрай традыцыі 37-го года.
Я думаю, яго проста, тыпу, горадам там...
Можа, ну, то бок, сам
сабраліся на раёне, закідалі камнямі. Ведаеце,
што? Ну, просто тут цікава, што гэта такі чалавек, якога вельмі складана, ну, там, знішчыць.
То бок, да, склізкі.
Магчыма, была сітуацыя, што там з'явіцца і новы горад.
Так.
Ну, ён ж сам казаў там, тыпу, ой, ты, тыпу, што ты мне там не давяраеш? Ось я-то з любой сітуацыі там вылезу.
Я вуж.
Так.
Склізкі вуж. Ведаеце, што? Піва – гэта вялікая рэч, але цяжка размаўляць, калі ты п'еш піва. Бо газы піва такія, мы таксама хацім паразмаўляць.
Да, мы, можа, дарэчы,
мы таксама хочам не проста паразмаўляць, мы хацім спець.
Так, мы вельмі выбачаемся, калі тут будуць нейкія гукі.
Мы паспрабуем адрахаваць.
Мы за гэта не адказваем.
Вось, гэта всё піва.
Што натуральна, то і не сорамна.
Вось.
Справедліва.
Крацей, я калі перачытвала, можа гэта за таго, што ў мяне ўжо зашмат квірны нейкі настрой сёння.
Гэта цікавы настрой, мне падабаецца.
Так, мне так.
І я пачала заўважаць, што ў гэтым аповедзі быў нейкі квірбейтінг.
Там,
ну, па-першае,
было пра дзяўчынак,
пра дзяўчынак,
да. Ведаеце,
што?
Там быў момант, калі Шчупак размаўляў з Яроцкім, і ён такі:
А, було так.
Ось би там поцілувати його як дівчину. А, і
так.
Dude, you're gay.
І гета було.
He's kind of gay. And I'm like,
там я, і он такий сказав Яроцьку, там,
я тебе так люблю.
Яроцький такий.
Любиш мені.
Але слухай, момент про дівчинок так само, гета ж
момент про дівчинок.
Ну, цілий блок є про те, як типу дівчинки, я не такі сябровки, але не зовсім сябровки, і гета типу усім подобається. Гета ж так само не дуже добре.
Цілуються, і потім так, я, типу, обдимаються, але я так зрозуміла, що це були не зовсім обдимки.
Я не при гетим, а мерковуюсь мужчину, це найцікаве.
Так, так. Сексуалізація моя... жанчин.
Це моя самая любимая частка цього твору була, я його не дочитала. Я просто, розумієте, їду в метро і просто це читаю, як там дівчинки, які там такі сябровки.
Такі.
Так, я не так бачу, типу, ночі я не греються.
Так, і ти такі.
Одна, одна в одну.
Ось за чого ці книги скрадали з бібліотеки.
Ой,
бо все такі, у, порва.
Так, тому що, ну, раніше порнхаба не було.
Я згадала.
Откуль я не брали гэту інформацію для фантазії?
Насамрэч. А што, Белліт не бесспорна. Я памятаю, як 90-е, я не чытала гэтыя кнігі, але я чула, што Адам Глобус, ён шмат чаго рабіў на беларускай мове у 90-е у розных жанрах і вельмі розныя штукі. І я памятаю, што ён рабіў нейкае лёгкае эратычнае чытво пад псевданімам. Я ўсё думаю, бляха, трэба з'ездзіць пашукаць дзе-небудзь.
Скрасці з бібліятэкі.
З нацыяналкі.
Так.
Ну, я пам'ятаю, його були ніякі такі зборники.
Ні, у нього є і сучасні під своїм ім'ям, а там було нешто типу еротичне, детектив.
А, тобок настільки еротичне, що треба було
прийти спеціально.
Так, ну, я не ж там, як це називають, коли там, типу, омегаверс, ось, це типу, ці штуки з фанфікшену. І він таке, 90-й Адам Глобус. Що мені написати? Омегавер.
Ми насамрэч покинули знову Зарецьких одного. Він там сидить, сумує.
Зарецький, ти крутий чувак. Коли б ти був живий...
Він ще й пригожий.
Да,
а я глядела сьогодні фотки. Ну, ти можеш погуглити. Я ще читала, що він пропонував вийти з молодняка і пойти у полум'я. Ну, то бок такий ініціативний чувак.
Блін, а там була така епопея з гэтай жыжай, калі ось там былі чувакі, маладнікоўцы, і яны такія, як гэта кажуць, штосьці неладна, штосьці плесневее ў дацкім каралевстве. І яны такія, вось, мы пойдзем, зробім сваё аб'яднанне з літаратурай і шлюхамі. І вось яны там з дубоўкай, здаецца, гэта ўсё зрабілі.
Клуб аматараў выпіць і закусіць, які быў.
Бляха. Так у нас таксама клуб аматараў выпіць і закусіць.
Ну, так.
Ці закусілі мы?
Мы закусілі.
Ну, мы дакладна выпілі.
Да вы не выпілі.
Мы лічылі, што мы будзем сканчваць невеличким рейтингом. Мы тут разважали про голову звера Михася Зарецкого. Гэта не то, что голый звер, гэта Михай Зарецкий, але, здаецца, у некоторые часы ён был. Дык вось, и мы, як человеки, які уже выпили ці шмат пива, ці усё пива, зараз будем подводить итоги. У нас ёсць тры варианты таго, як мы можам ацаніць кнігу, пра якую сёння мы разважалі.
Так, мы зараз ось прыдумалі такую невялічкую шкалу.
Вось.
Адзнак. Значыць, шкала гэта нават пад піва недобра.
Пад піва норм.
Так, і...
Нават без піва добра. І я думаю, што Міхась Зарецкі гэта тое, што нават без піва добра.
Так, да. Згодна.
Дзякуй вялікі. Здаецца, што мы яшчэ калі-небудзь зробім штосьці падобнае. Уже с іншой книгой. И будем разважать на конт Беллита и пиво. Чирс.
Ну,
дякую, что были с нами.
Дякую.